Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. 16 апрель ишем күнкү берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсиз балды да уктурууда. Ишем күнү кыргыз тажик расмийлери чыр чатактардын алдын алуу боюнча жолугушуусу бүтөөрү менен эки жолу ок атышуу орун алды. Эмнеге келишим макулдашуулар иштебей жатат?
Чек ара боюнча талкуулоо жүргүзүп тарагандан кийин эле жана кандай маселе чыгып калып атат да. Бул өзү кандайдыр мындай ойлонулган саясат катары сезилип калды мага.
Кыргыздар көп жашаган Алматынын Айнабулак району, базарда иштеген журтташтардын турмушу кандай өтүп жатат?
Ошол жердин биринчи кезекте мыйзамын сыйлап, шартына, тартибине, эрежесине баш ийип жашаш керек.
Негизи менин өзүм дагы 3 баламды ушул Казакстанда көргөм.
Ошондой эле алдыда кыргыз мамлекетинин түптөгөн инсандарынын бири Жусуп Абдрахманов тууралуу жаңы даректүү тасма жөнүндө айтып беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Харков облусундагы жума күнкү аткылоодо 10 киши өлдү, арасында 7 айлык ымыркай бар, 35 киши жарадар болду. Бул тууралуу Харков облустук прокуратурасы маалымдады. Мекеме шаарды орус армиясы жапырт ок жаадырган ураган куралы менен аткылаганын билдирди. Талкаланган турак жайлардын сүрөтү жарыяланды. Николаев облустук администрациясынын башчысы Виталий Ким жана жергиликтүү тургундардын айтымында бул аймакта аткылоодон 5 киши өлдү. Орусиянын коргоо министрлиги орус армиясы Украинада жай тургундар жашаган аймактарга чабуул кылбаганын билдирүүдө, бирок күн сайын Украинанын шаарларында жай тургундардын каза болгону жана жараат алгандар жөнүндө кабарлар тарап жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский 15 апрелде CNN телеканалына курган маегинде кеминде 3000 аскери каза таап, 10 миңге жакыны жарадар болгонун айтты. Украина буга чейин урушта орусиялык 19 500 аскер каза тапканын билдирген. Орусиянын коргоо министрлиги марттын этегинде 1370 жоокерин жоготконун маалымдаган, андан бери статистикасын жаңырта элек. Украинанын бийлиги Мариуполдо март айынын башынан бери өлгөндөрдүн саны 10 миңден ашышы мүмкүн экендигин тынчтануусун билдирди. Киевдин алдындагы Буча шаарында орус армиясы басып алган учурда 400 жарты жай тургундун каза болгону аныкталган. Өлкөнүн башкы прокуратурасы согуш башталгандан бери Украинада 200 бала каза таап, 360 ашууну жарадар болгонун кабарлады. Убактылуу басып алынган жана бошотулган аймактарда согуш болгон жерлерде тактоо иштери жүрүп жаткандыктан бул акыркы маалымат эмес деп айтылат билдирүүдө. Расмий маалыматта Донецк менен Киев облустарында балдар көбүрөөк жабыркаганы маалымдалды. Бомбалоо жана аткылоодон 1018 билим берүү мекемеси талкаланып, алардын 95 толук жарактан чыккан. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму орус армиясы Украинага басып кирген күндөн бери 5 миллион украиналык качкынга айланганын маалымдады. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Бишкекте курула турган мектептер тууралуу билдирүү таратып, алардын тендерсиз салынып жатканына түшүндүрмө берди. Жапаров Facebook баракчасы аркылуу жарыяланган билдирүүсүндө 15 мектеп салуу чечимин өзү кабыл алганын жазды. Цитата: тендер менен 10 жылдан бери иштеп келе жаткан, ага жамынып алышып, буга чейинки салынган мектептердин бир квадратын 820 доллардан салып келишкен экен. Сапаты дагы начар болгон. Жалпы республика боюнча алганда миллиарддаган акча келип кеткен. Мен антистерди чогултуп алып, өзүм эсептеп чыктым. Бүгүнкү күндө бир квадрат метрин 650 доллардан салса деле курулушчулар пайда табат экен. Ошол себептен мэрди дагы чогулушка катыштырып 650 доллардан ашпаган баада салып, 15 сентябрда 15 мектеп 1 балабакчанын ачылышын кылабыз деп планга киргиздик деп айтылат билдирүүдө. Жапаров Бишкек шаарындагы жан конуштарда мектеп салуу үчүн 1,5 миллиард сом каражат бөлүнгөнүн билдирген. Жапаров мектептерди кайсы компания саларын жазган эмес. Министрлер кабинетинин 24 марттагы жыйынында Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыров шаарга мектептерди курууга мэрия Экспресс Строй КЖ компаниясын тандаганын айткан. Ал ишкана жаңы технологияны колдонуп, курулушту 5 айдын ичинде бүтүрүп бере турганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Фейсбукта баракчасына Бишкектеги мектептерди аты ээси дээрлик белгисиз Экспресс Строй КЖ деген компания куруп жатканын жазган. Бул боюнча талкуу социалдык тармактарда уланып жатат. Кыргызстандагы Институт Медиаполис уюму 2020-жылы октябрь айынан баштап 2022-жылга чейин өлкөдөгү сөз эркиндигин абалы жөнүндөгү мониторинг кылып атайын баяндамасын жарыялады. Ага мамлекеттик жогорку кызмат адамдарын жана саясатчылардын бардык социалдык тармактардагы баракчаларына мониторинг жасалган. Изилдөөнүн жыйынтыгында сөз эркиндигинин абалы начарлап, Кыргызстандагы саясий айдыңда авторитаризмдин белгилери, репрессиялык ыкмалар, медиага көзөмөлдү күчөтүү аракети жана эркин массалык маалымат каражаттарына кысым байкалган. Баяндамада жыл башынан бери Темиров Лайф, Кактус Медиа жана Next TV телеканалына козголгон кылмыштары белгиленген. Интернет троллдор аркылуу социалдык тармактарда журналист, блогерлер каралоо күч алган. Орус кыргыз өнүктүрүү фонду Лейлек кичигесинин курулушуна 5,600,000 доллар жеңилдетилген насыя бөлдү. Бул тууралуу фонддун сайтында кабарланды.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук версиясын Азаттык чекит орус сайтынан окуй аласыз. МРТ кабар айымы Алматы. Эртең 17-апрелде Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-27. Талыста түнкүсүн 6-14, күндүз 28-23 градус. Баткен-Ош, Жалал Абад дубандарында түнү 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23. Нарын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23. Тоолуу аймактарда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус болот. Баяндарга өтөлү. Шейшемби кечинде кыргыз тажик чек арасында эки жолу ок атышуу болду. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандык бир жоокер менен жергиликтүү тургун жараталганын билдирди. Тажик басылмалары ок атышуудан жараталган тажик жоокери каза тапканын жазды. Ок атышуудан мурда чек ара тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумуштобу 5-10 апрель күндөрү дүйшөмбүдө жолуккан. Андан сырткары 12-апрелде Баткен менен Сокт облусунун жетекчилери чыр чатактарды алдын алууну талкуулаган эле. Сүйлөшүүлөр бүтүп-бүтпөй жатканда ок атышуунун катталышы, келишим макулдашуулар эмнеге иштебей жатат деген көптөгөн суроолорду жаратууда. Теманы кабарчыбыз Марат Тагаев улантат.
Айрым серепчилер чек ара такталбаса мындай чыр чатактар улана берет деп эсептейт. Чек араны тактап аныктоо боюнча иш алып барган эки тараптуу комиссия негизинен калк жашабаган аймактарда ишти дээрлик бүтүрүп айылдардагы эл аралашып калган участоктарда жумуш уланышы керектигин билдирген. Калктуу аймактарда чырга себеп болгон талаштуу жерлери бар. Сүйлөшүүгө кыргыз делегациясын баштап барган министрлер кабинетинин чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экендигин, бирок деталдарын ачыктай албасын айтат.
5-10 чейин Душанбе шаарына алып келдик жолугушууда. Уже жылыш бар да. Мында бир жарым жыл жылыш жок эле, азыр жылыш болуп, уже бир пикирге келишип, бизге чек аралардан такталды да. Эки тараптуучу. Эми буюрса ушул бойдон кетсек жакшы эле болуп кетет го дейм.
Назирбек Бөрүбаев чек аранын канча чакырымы боюнча эки тарап бир пикирге келгени тууралуу дагы маалымат бере албасын айтты. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 980 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган. Чек араны тактоо иштери 2022-жылы башталып, 2013-жылдагы чек ара чатагынан кийин дээрлик токтоп калган. 2021-жылы жазындагы кандуу жаңжалдан кийин жумушчу топтор ишин улантып, паритеттик комиссия 81 чакырым жерде тактагандыгы айтылган. Кыргызстан география коомунун президенти профессор Саламат Аламанов чек араны тактоо боюнча орток пикирге келүүгө тажик тарап кызыктар болбой жатат деп эсептейт.
Кызыктар болбой көрүнүп турбайбы? Мына эч кандай жылышуу болбой эле кайра эле баякы чек арада чыр чыгарыйбы? Мына түндөк окуялар, эртеңе информацияны карап отуруп эле баякы жолуна түшкөн экен атканда, мына делегациялар чек ара боюнча талкуулоо жүргүзүп тарагандан кийин эле жанакындай маселе чыгып калып атат да. Муну өзү кандайдыр мындай ойлонулган саясат катары сезилип калды мага.
Ал тапта эки тарап маселени дипломатиялык жол менен чечүүнүн ордуна булчуңун көргөзгөн ыкмага өтүп жарыша куралдануу жолуна түшкөндүгүн айткандар бар. Эки өлкө былтыркы кандуу жаңжалдын астында чек арага жакын аймакта аскердик машыгууларды өткөргөн. Андан бери эки тарап жаңы үлгүдөгү курал жарактар менен аскерлерин жабдып жаткандыгын шаардана кылып келишет. Саясий серепчи Эмил Жороев чек ара маселесинде дипломатиялык саясий сүйлөшүү жакшы жүрбөй, башка нукка өтүп кеткендигин белгилеп жатат.
Менимче акыркы ушул бери былтыркы болгон окуядан бери өтө тыгыз жана интенсивдүү түрдө адискөйлүк менен иштер, сүйлөшүүлөр, дипломатиялык саясий сүйлөшүүлөр алып барылышы керек болчу. Чек тарап менен дагы биздин саясий төбөлөрүбүздүн да ортосундагы мындай тыгыз сүйлөшүүлөр керек болчу.
Саламат Аламанов буга чейин чек ара боюнча өкмөттүк комиссияны дагы жетектеп турган. Чек арага байланышкан маселелер кээде туура эмес талданып, чыр чатакты ырбатып жатат дейт.
Бул өзү эл аралык эрежеде жашыруун жүргүзүлөт. Бул биз деле баягы Кыргызстандагы өзгөчө шартыбызга байланыштуу мондай талкуулар өтүп кетпеди. Жана оппозициянын аракети менен жалпыга жайылып, жөнө азыр ким болбосун чек ара боюнча арист болуп чыга келди. Ошол бул өзү туура эмес негизи. Себеби элдин арасында туура эмес пикирлерди жаратат. Кээде өтө чоң окуяларга да алып келип атпайбы, терс окуяларга. Ушул ишти талкуулоо.
Баткен облустук администрациясынын мурдагы аппарат башчысы Максат Дыйканов сүйлөшүү жүргөн күнү эле ок атылган себебин мындан көрөт.
Тажик тарап ошо чек ара чечилбеген сайын, убакыт өткөн сайын акырын акырын позицияны алабыз. Элди коркутуп, чочутуп, эл акырын акырын көчүп кетсе жерлерди ээлеп алабыз деген жаман ойлору бар да.
Ал эми тажикстандык эксперт Абдумалик Кадыров тажик бийлиги расмий маалымат бербегенден улам тажик тарап жаңжалга күнөөлүү болуп калууда деп эсептейт.
Тажикские власти замалчивают.
Мен тажик тарапка бул конфликт таптакыр керек эмес экенин так билем. Анткени президент Рахмондун башка баш оорусу көп. Анын ичинде ооган чек арасындагы маселе башынан ашууда. Андан тышкары бийликти мураскерине өткөрүп берүү иши турат. Тажик жарандарына дагы керек эмес. Тилекке каршы Тажикстандын бийлиги чек арада эмне болуп жатканы боюнча маалымат бербей келет. Ошондуктан дүйнөлүк коомчулук кыргыз медиаларынан гана маалымат алып, тажиктер конфликттин күнөөкөрү болуп калууда. Бирок мен оптимистмин. Тажикстанга Эрлан Абдылдаевдин элчи болуп дайындалышы биздин мамиле жакшырып, чек ара сүйлөшүү жолу менен чечилишине өбүлгө болот деп ишенем. Чек ара иштери чечилип, эки эл эзелки ынтымак абалга келиши керек.
Мындан толук бир жыл мурда 28-29 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында кандуу кагылышуу болгон. Эки тараптан тең аскерлер менен бирге жарандар жабыркап, ондогон адамдар өмүр менен кош айтышып, жүздөгөнү жарадар болуп, турак жай, мектептер жана башка курулуштар талкаланып өрттөлгөн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми кыскача жаңылыктар менен тааныштырып кетейин. Харьков облусундагы жума күнү аткылоодо 10 киши өлдү, арасында 7 айлык ымыркай бар 35 киши жарадар болду. Бул тууралуу Харьков облустук прокуратурасы маалымдады. Өлкөнүн башкы прокуратурасы согуш башталгандан берки
дүйшөмбү базар иштебеген күндөрү тургундар короолорго чыгып, айна булак кадимкидей жандана түшөт.
Көпчүлүк батирде жашашат да. Жалдамалуу батирде убактылуу ижарага алып жашагандыктан, анан алар жанагы мигрант болгондуктан, бул жердин жергиликтүү бийликтин статистикасында каттоосунда жок алар. Ошондуктан толук айтыш кыйын. Бирок көпчүлүк кыргыздар басымдуу бөлүк ушу айна булакта жашайт.
Баскан турганда билинет да, сыртка чыкканда.
Сөзсүз түрдө, сөзсүз.
37 жаштагы Алтынбек Чымынтаев Алматыда жүрөт.
Кечирим сурайбыз, Азаттык уктуруубузду Данисте түрмөгүн улантабыз. Айна булак Алматынын четиндеги кыргыздар көп жашаган райондордун бири. Кыргыз мигранттарынын басымдуу бөлүгү мына ушул 4 бөлүктөн турган райондо жайгашып, ушул жердеги бала бакчага, мектепке балдарын окутуп жатышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ушу Алматыга барып, базардын жанындагы райондо жашаган журтташтардын турмушу менен таанышып келди.
Дүйшөмбү базар иштебеген күндөрү тургундар короолорго чыгып, айна булак кадимкидей жандана түшөт.
Көпчүлүк батирде жашашат да. Жалдамалуу батирде убактылуу ижарага алып жашагандыктан, анан алар жанагы мигрант болгондуктан, бул жердин жергиликтүү бийликтин статистикасында каттоосунда жок алар. Ошондуктан толук айтыш кыйын. Бирок көпчүлүк кыргыздар басымдуу бөлүк ушу айна булакта жашайт.
Баскан турганда билинет да, сыртка чыкканда.
Сөзсүз түрдө, сөзсүз.
37 жаштагы Алтынбек Чымынтаев Алматыда жубайы, 5 баласы менен жашайт. Чек ара ачык кезде дээрлик ар бир дүйшөмбү, эс алуу күнүндө ал деле жердештериндей Кыргызстанга каттап турар эле. Акыркы 2 жылда 200 чакырым алыстыктагы Алматыдан мекенине жете албай убара тарткан.
4 сааттык жол болчу да. Баары эле ошо тоюна деле катышып, жакшылыгына деле жамандыгына деле катышып, кайра келип эле эртеси жумушка чыгып калчубуз да. Мына чек ара жабык болгондон кийин биз тыла эле бир алыстыкта жашагандай болуп калдык да. Байма-бай барып каттай албай калдык да.
Чымынтаев үй бүлөсү менен 13 жылдан бери Казакстанда. Анын кенже балдары ушул жакта төрөлүп, Алтынбек өзү, жубайы да бул өлкөнүн жарандыгына алышкан. улуубалдары жергиликтүү мектепте окуп, кыздары ушул эле райондогу бакчага барышат.
Булардын ошо чоңойгонунда ушул жер болуп калды. Үчөө мектепке барат, экөө бала бакчада. Анан кээде отуруп коркуп кетебиз, ушул жакта калып кетебизби депчи. Эми бирок жана кыргызда тузнашып деген бар, каада салтыбызды алдыга коюп, анан ошол жердин биринчи кезекте мыйзамын сыйлап, ошол жердин шартына, тартибине, эрежесине баш ийип жашаш керек, и биз ошентип жашайбыз деген ойдобуз.
Салеметсизби, Санияны алып кетсем болобу? Туруп алайынбы? Мен кирип алам.
Айнабулакта ушул үндү бир нече мамлекеттик бакча бар. Мындагы кыргыздар көбүнесе орус тилдүү мектеп же бакчаны тандашат.
Көп ушул садикке бергенге аракет кылышат. Себеби тартиби, тазалыгы ушу Айнабулактын ичинен эң жакшысы ушул садик да. 102-садик.
А кыргыз балдар канчалык көп эле?
Эми бир группада 30 бала болсо, ошонун бир 10-15 эле биздин кыргыздардын балдары. Менин эки кызым ушул жерге барат. Бирөө 5.5 жашта, бирөө 3.5 жашта.
Коңшу өлкөнүн салт-санаасы тили окшош болгону менен кыргыз мигранттарын балдары эне тилинде сүйлөп, Кыргызстандын тарыхын билбей калабы деген ойлор түйшөлтөт.
Биз үйдө кыргызча сүйлөгөнгө эле аракет кылабыз. Ушуну унутуп калбасын деп. Анан мектепте орусча, садикте орусча.
Казак тилинде үйрөнүшсө керек.
Казак тилин окуган үчүн билишет. Бирок кыргызча сүйлөткөнгө аракет кылабыз.
Ата, мен уктабадым.
Тоодгорбу?
Мен уктабадым. А мен уктадым. А мен уктабадым.
Уйкулардан бузуппуз да.
Айнабулакта кыргыз үйлөрү барган ашкана, чачтарач, азык-түлүк, дүкөн, базарлар бар. Алардын айрымдарын жердештер эле иштетет. Көп учурда үйлөр балдарын жетелеп райондун ичиндеги сейил бактай салышат.
Кандайсыз Аспар?
Жакшы, кандайсыз Аспар? Биз деме
Аспар?
Кече эле кылба койдук.
Бул бакта дүйшөмбү күндөрү балдарын ойнотуп жүргөн аялдарды, декреттеген элерди көрөсүң. Мында бири бири менен коорашып, чер жазып, күнүмдүк базардагы түйшүктөн эс алганга аракет кылышат.
Ушул жерде төрөлүп, ушул жерде окушат, ушул жерде садикке барышат балдар. Негизи мен өзүм дагы 3 баламды ушул Казакстанда төрөгөм. 15 жылдан бери ушу Казакстандабыз. Ар понедельник эле, ар биринчи күнү дем алыш күндөрү ушинтип чогулуп кыргыздар. Балдар менен дем алганы келебиз. Ушул паркка келебиз көбүнчө мына. Азыр эми бул жерде мен тааныгандардан көп эле аялдар жүрөт. Базарда иштешет. Базардан кийин бул жакта деле кыргызстандагыдай дем алыш күндөрү жумасына 2 жолу аялдар волейбол ойнойбуз, топко барабыз.
Алматыдагы кыргыздардын абалына соңку январь окуяларынан кийин кызыккандар көп болгон. Ал күндөрү баш аламандыкка катышты деп 10 чакты кыргыз жараны кармалып, кийин кое берилген эле. 2 жаран казылып 300-дөйү Кыргызстанга эвакуацияланган. Алтынбек Чымантаев ал учурда кыргыз мигранттарынын көбү тынчтыкты тилеп, кооптонуп отурганын айтат.
Биздин айылдагы туугандарыбыз, жакындарыбыз, атенебиз, бир туугандар баары, дос жарыбыз кызалат болуп атышты. Эмне болуп атышат экен бул жакта деп. Себеби биз бул жерде болгондо ал жакка билесиздер да, кабар башкача жетет, коркунучтар аябай көп болуп атты. Биздин туугандар кантип атты экен деп баары кызалат болду. Биз убагында тынчпыз деп кабар бере албадык. Кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин интернетибиз иштеп, эй, тынчпыз, кызалат болбогула, баары жакшы дедик.
Айнабулакта бир бөлмөлүү үй ижарага 18-20 миң сомдун тегерегинде берилет. Ошондон уламбы бул райондо үй сатып алган кыргыздар аз эмес. Гүлназ Жаныбекова жолдошу менен жакында эле үйлүү болушкан. Бүгүн алар жаңы үйүн досторуна көргөзүп, конокко чакырышты. Кечкисин Алматыдагы кыргыздардын эс алып чер жазганы мына ушундай шерине майрамдык салтанаттар.
Азыр конокторду, досторубузду чакырып атабыз эле, биздин отуруштарыбыз бар ушундай. Себеп дагы бар, ишерине десем дагы болот бизде. Себеби былтыр үй алган элек, ошондо чакыра албай калганбыз. Көп конок мындай көптөн бери чакырбаганга толкунданып атам. Негизи төрөп андан кийин чакырсамбы деп ойлодум эле. Ушул күнгө насип кылыптыр.
Гүлназ эки кыздын энеси. Ушул тапта үчүнчүсүн күтүп жаткан кош бойлу келин иш үстүндө Алматыдагы үйлөрдүн турмуш тиричилиги тууралуу айтып жатты.
Үй жарага алгандар да бар, үй алгандар да бар. бар эле разный. Азыр эми көбүнчө өздөрүнө үй алып жашап калышты. Илгертен иштегендер, кээ бирлер ипотекага, кээ бирлер наличка. Жакшы иштегендер наличка алышат. Бирок өзүм визажист болуп салонда иштейм. Тоже көп болгон жок, бул мен как хобби катары эле иштеп жүрөм. Күйөөм базарда иштейт. Күйөөм жанына чыксам деле болот, бирок мага ыңгайлуу үйдө отуруп иштеген. Например, кээ бир клиенттер үйгө келет. Базарда кээде, например, кышта суукта турбайсың.
Айы күнү жетип калган Гүлназ Алматыда көз жарганы жатат. Келиндин айтымында буга чейин Бишкекке барып дарыланып, төрөп же жакындарынын жанында тыңып келген аялдар көп болчу. Чек ара жабылганы Кыргызстанга каттам азайып, балдар тайыны, чоң энелерин сагынган.
Чек ара жабылганы бизге аябай кыйын болду, себеби өтө албай, ары өтсөң бери кайра кире албай, семен калып кетип, например, ата энең ооруп калса бара албай, кыжалат болуп жүргөн күндөр болду. Мына коронавирус деп ушундай жаман оору чыгып кетти го. Ошол кездерде Кыргызстанга өтүп кайра бияка кире албай калган учурларыбыз болду. Анын башында билеттер Алматыга арзан болчу, азыр аябай кымбаттап кеткен. Жылына бир жолу чыгып калдык мурун, каалаган убактыбызда чыгып кетсек болот эле да.
Ойко аяш кыздарым болот.
Гүлназдын жолдошу Канат мектепте окуп жүргөн кезде туугандарына жардам берип келип эле окууну бүткөндөн кийин Алматыда бир отоло иштеп калган.
2001 9 бүтүп каникулга келген. 3 ай жүрүп кеткем ойноп. Бул жакта эжем иштейт болчу, азыр эжемдер Кыргызстанда. Эжем баласы жүрөт. Байман жана жардам берип жүргөнчү. 11 бүтүп 2004 келген. Келип кетип жүрүп калдык, иштеп үйлөндүк. Бала болдук, кичинекей кызым.
Канаттын күйүнө келген достору алдыңды Алматыда үй бүлө күтүп калышкан. Алар Алматы далай жубайларды табыштырганын дастуркондо айтып отурушат.
Бул жак бар жогу достор болот, аяштар болот. Семейне бар жогу отурабыз. Кыргызстанга барып үйлөнүп кайра бул жака келип.
Бул жактан табышканда отанга кайтканбыз деген.
Алматыда жолоштурдулар мындайча айтканда.
Мындай кечелерде Кыргызстан, ал жактагы туугандары тууралуу көп кеп кылынат. Алар ар бир мигрант кусалдык жана кайсы бир күнү мекинге кайтам деген үмүт менен жашап жатканын айтышат.
Эми мигранттардын баары эле максаты бир да, ошо ал жерден чыкканда ушул бир жакка барып иштеп, ушу үй жай кылыш, эми ошол эле нерсе да, максаты бир эле максат. Мигранттардыкы ошо, Алматыда деле ошол. Кыргыздар келип бар эле базарда. Ушул жерден көп үйлөнгөндөр көп, бул жерден бала чакалуу көбөйүп атышат. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Кудай насип кылган экен, бул жерге келип иштеп атабыз. Ар жер, ар облас, ар райондомуз, ар кошкон деп мындайча айтканда жоролор. Ушинтип чогулуп турабыз кез кезде. Туулган күн мындай эме болуп ушу. Дос керек, аралашасың, эс аласың, көңүл ачып, солук сөзсүз болот. Кудайым буюрса мекенге кайтабыз, Кыргызстанга барабыз. Ошол өзүбүздүн максаттарыбызга жетип алып.
Ошентип, Кыргызстанга жакын эле жайгашкан Алматы чек ара жабылгандан бери кыргыз мигранттарын мекенинен алыстаткан. Базардагы түмөн түйшүктөн колу бошогон журташтар чек аралар жабылбай, мекендеги туугандары менен байланыш үзүлбөй турса деген тилек менен жашап жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Алматы шаары.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жума күнү улуттук тарых музейинде легендардуу кыргыз саясатчысы, коомдук ишмер, кыргыз мамлекетинин түптөгөн инсандарынын бири Жусуп Абдрахманов тууралуу кезектеги даректүү тасманын бет ачары өттү. Бул тарыхый тасманын сценарийин тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушев жазып, режиссерлук ишти Мырзайдар Алиев колго алган. Даректүү фильмдин бет ачарына кабарчыбыз Максат Жангазиев да катышып келген.
1925 жылы апрелде Жусуп Абдрахманов Ташкент шаарында партиялык жоопту кызматка дайындалат.
Бул тасма Жусуп Абдрахманов тууралуу алгачкы даректүү тасма эмес. Буга чейинде тарыхый инсандын өмүр жолун, ишмердүүлүгүн, жеке тагдырын баяндаган толук метраждуу даректүү фильмди 2018 жылы режиссер Эрнис Абжапаров тартып, бир жылдан кийин көрүүчүлөргө тартуулаган. Тасманын сценарийин таанымал журналист, публицист Бакыт Орунбеков жазып, каржылык чыгымына Аскар Салымбековдун фонду көмөктөшкөн. Аса Нурмушев менен Мырзабек Айдаралиев тарткан бул даректүү тасманын өзгөчөлүгүн чыгармачыл топ фильмде Жусуп Абдрахмановдун ата теги, Уялаш бир туугандары, Орус түзөм мектебинде окуган учурлары тууралуу да маалыматтар камтылгандыгында дешүүдө. Алар бул үчүн Алматыдагы, Москвадагы, Оренбургдагы жана Самарадагы архивдик документтерди негиз кылышкан.
Ошондуктан бир өтө таланттуу, өтө барлык жагынан келишкен адамды жибериш керек болчу
келсе. Жусуп Абдрахманов кыргыз мамлекетинин негиздөөчүсү деген аталыштагы даректүү тасмада белгилүү саясатчылар, тарыхчылар жана коомдук ишмерлер Жусуп Абдрахманов жөнүндө өздөрүнүн ой пикирлерин кеңири билдиришкен. Тасманын сценарийин жазган тарых илимдеринин доктору Аса Нурмушев ошентсе да бул даректүү тасма Абдрахмановдун бейнесин толук ачып бере албай калганын, алдыда дагы бир даректүү тасма тартуу идеясы бар экенин кеп кылды.
Эми Жусуп Абдрахмановдун өкмөт башчысы болуп иштегенден баштап өнөр жайын кант өнүктүргөн. Мисалы кантты украиналыктардан талашып атып кант кызылчасын өстүргөн. Азыр бүгүнкү күндө кант өзүнчө чоң маселе болуп атпайбы? Мына ушуну Жусуп Абдрахманов чечкен. Биринчи кант заводун Жусуп Абдрахманов салдырган. Темир жол салып атышат азыр. Темир жолдун биринчисинде Жусуп Абдрахманов баштаган. Мына ошондой өнөр жайы, айыл чарбасы, маданияты боюнча үч багытта дагы бир 30 мүнөттөн тарыхый документалдуу фильм даярдасамбы деген ойдо.
Ал эми Урмушев жаңы тартылган Жусуп Абдрахманов кыргыз мамлекетинин негиздөөчүсү аттуу тарыхый даректүү тасмасын мектеп окуучуларынан, студенттерден баштап деги эле коомдун баардык калың катмарына арналганын айтат. Режиссер эми окуу жайларга, мектептерге бул эмгекти көрсөтүү жагын Билим берүү жана Илим министрлиги колго алат деп ишеним артууда. Абдрахманов тууралуу бул даректүү тасмада белгилүү тарыхчылар, изилдөөчүлөр жана коомдук ишмерлер маек беришкен. Алардын бири коомдук ишмер Ишенгүл Болжурова. Ал Абдрахмановду биз бир монумент катары эле көрсөтүп жатабыз. Ал дүйнөлүк масштабта ой жүгүрт алган ишмер эле дейт.
Жөн эле мамлекеттик гана аң сезим эмес, адам катарында да аң сезим болгон. Марина Тансон менен анын сүйүүсү, Маяковский менен катташканы, Кушнер менен, Кушнер ошол убакта Правданын редактору болгон. Деле толуп аткан Мендельштам, возможно, Анна Ахматованын деле кезишсе керек, Лили Брик, ошондой атактуу адамдар менен тең тайлаш болуп сүйлөшүп, аларды таң калтырып ушундай дагы кыргыз болот экен деп.
Ишенгүл Болжурова Абдрахманов өз заманындагы жогорудагы атактуу адамдардын көмөгү менен өз улутунун маданий байланыштарын чыңдап, бул тармакка да зор салым кошконун белгилейт. Тарыхый даректүү тасманын бет ачарына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министри Азамат Жаманколов баштаган белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, ошондой эле кеңири коомчулук катышты. Жусуп Абдрахманов 1920 жылдардын акырында, 1930 жылдардын башында Кыргыз АССР-нин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Ал Кыргызстандын союздук республика макамын алышына өзгөчө салым кошкон. СССР-дин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Иосиф Сталинге ачык сын айтып турган. Абдрахманов 30-жу жылдары Казакстанда ачарчылык өкүм сүрүп турганда Кыргызстанга ооп келгендерди сактап калган иш аракеттери менен да белгилүү. Кыргыздын алгачкы мамлекеттик ишмерлеринин бири контрреволюциячыл жана улутчул деген жалган жалаа менен айыпталып, 1937 жылы сталиндик репрессияга тартылып, кийинки жылы атылып кеткен. 2021 жылдын декабрь айында коомдук ишмердин 120 жылдык маарекеси мамлекеттик деңгээлде белгиленип, президенттин алдындагы башкаруу академиясына ысым ыйгарылган. Ушул эле жылы президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Абдрахмановго Кыргыз Республикасынын баатыры жана Ак Шумкар ордендери ыйгарылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Ал эми журтташтар тууралуу подкастты дагы уксаңыз болот. Ал жерде кызыктуу биздин мекендештердин тажрыйбасы баяндалат. Ошону менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдады. Техникалык төлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Биз сиздер менен коштошуп калабыз. Эсен туруңуз.
Эжесиңдилер кийим урмуз. Кыргызстанда ыдык көрсөтүүгө каршы кампания өтүп жатат. Демилгени шоу-бизнес өкүлдөрү, активисттер, журналисттер да колдоого алышты. Эжесиңдилер берүүсүндө бүгүн ыдык көрсөтүү же болбосо харасмент деген эмне, анын кесепеттери менен кантип күрөшүү керек деген темада сөз кылабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Студиянын конокторунан да тааныштыра кетсем, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын жетекчиси Октябрь Маканбаев, жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева жана Кен улуттар уюмунун теңдик нуру демилгесинин гендердик эксперти Римма Султанова. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Жогоруда сөз болгондой эле ушул компаниянын алкагында Евробиримдик жана Бириккен улуттар уюмунун колдоосу менен теңдик нуру деп да айтып демилгесинин алкагында ушул атайын ролик даярдалган эле. Ал роликте ушул ыдык көрсөтүү деген эмне, аны коомчулукка түшүндүрүп берүү жана себептерин дагы айтып берүү максатын көздөгөн экен. Эмесе ал туурасында кыскача көрүп алалы, анан талкуубузду баштайбыз.
Саламатсызбы? Сиз ыдык көрсөтүү түшүнүгү менен таанышсызбы? Ыдык көрсөтүү адамды кемсинткен, анын жеке чектерин бузган ар кандай кабыл алынгыс аракеттер. Бул көбүнчө аялдар жана кыздарга карата жасалган зомбулуктун түрү. Мисалы, денеге тийишүү, кармалоо, адепсиз сөздөр, же тамашалар, шылдыңдоо, артынан түшүү, аңдуу, шантаж, сексуалдык ыдык жана башка ушул өңдүү учурлар. Ыдык көрсөтүү дээрлик бардык жерде, жумушта, көчөдө же социалдык тармактарда болушу мүмкүн. Изилдөөлөргө караганда, Кыргызстанда ар бир төртүнчү аял жумуш ордунда жыныстык асууларга туш болот. Эгер сиз ыдыкка кабылсаңыз, сизде эч кандай күнөө жок экенин түшүнүңүз. Эгерде сиз адамдын жүрүм-турумунан ыңгайсыз болсоңуз, аны дароо айтыңыз. Сизге жазган SMS билдирүүлөрүн скриншот кылып сактаңыз. Диктофонго жаздырып, видеого тартып алганга аракет кылыңыз. Жакындарыңызга айтып, жардам сурагандан коркпоңуз. Сиз мындай учурга кабылгансызбы? Пикир калтырыңыз.
Мынакей жогоруда биз ыдык көрсөтүү же болбосо ушул дүйнөлүк бир термин дейбизби, ар харасменттин баштапкы түшүнүгү туурасында роликти көрбөдүкпү? Римма эми дегенде эле сизден баштасак да, эксперт катары, бул ыдык көрсөтүүнүн кайсыл учурлары бизде кеңири таралган жана ушул көйгөйдүн масштабын канчалык деп айта алабыз Кыргызстанда?
Бул негизи бүгүнкү күнү маселе эмес. Бул деген канча жылдан болгон менен, бирок мындай публичныйга чыгарганга эч ким эметчи эле эмес да, ачык айтчы эле эмес. Анан биздин депутатыбыз мына биздин бүгүнкү күндө эле чогуу биз менен талкууна Эльвира айымыбыз баштаган менен жогорку кеңештен ошол сунуш берип, негизи мыйзам сөзсүз керек. Эмне себеп? Биз бүгүнкү күнү кээ биркилер мындай башкача түшүнөт экен ыдыктычы. Мисалы, комплимент катары, баягы стереотипти мындай ченем, бир өзгөчө ченемдер болгон менен буну болсо мындай зомбулуктай көрчү эмес эле да. Кивроу деген бир өзүнчө тармагы бар. Ошол кивроунун аркылуу биздин активисттерден ошол элден сунуштарды угуп атсак, ошол жакта көрүп атабыз. Студент катары жакта, мисалы, студенттер айтып атышат, биз мындай өзүбүздү мындай безопасный сезбей калабыз да. Мисалы, общественный маршруткалар ичинен, университеттин эле ичинен ар кандай ошону окуялар турат да, эң коркунуч бул үй бүлөнүн ичинен. Ошол жакта кээлер айтылбайт, ачык айтпайт эч ким. Аны десе мындай уят нерсе көрөт да.
Табуу темалардын бири.
Сөзсүз ооба.
Римма айым, кайра эле ушул ыдык көрсөтүүнүн баштапкы түшүнүгүнө кайтып келе турган болсок да, биз ушул мына компаниянын алкагында дагы 30дан ашык блогерлер соц тармактарда маалымат менен бөлүшүп, анан колдонуучуларын пикир калтырууну өтүнгөн да. Мен аларды анализдеп карап чыкканда деле өтө бир пикир, өзүнүн окуясын айткандар сейрек кездешкен. Ошол эле кезде көбүн эсе
сексуалдык кыдыкты гана ыдыкка катар эсептешкен. Демек коомчулуктагы бул харассмент, бул бир гана сексуалдык кыдык деген бир балким стереотиптик бир ойдо дагы экен деген ойго келебиз да, түшүнүккө келебиз. Мындан улам азыр биз жогоруда роликте көрүп атабыз. Сиз өзүңүз да айтып өттүңүз, аңдуу, шантаж, Азида Канатбековнун окуясындагыдай маселен, же болсо комментарийлер, комплименттер сага жакпаган. Ушул уйлардын баары тең ыдыкка кирерин эл түшүнөбү жана ушундай сыяктуу майда барат, бирок билинбеген учурлардын кесепети кандай болушу мүмкүн да?
Ооба, көбүнчө биздин эл арасынан мындай бир ой калды. Ыдык дегенде биз сразу сексуалдык жактан эле карап чыгышат көбүнчөчү.
Анан зордуктоон алдындагы мындай бир эме катары, э?
Кармалоо, э? Жок деген
мисалы. Физикалык деп койсом да. А бул жакта биз айтып аткан асы бүгүнкү күн именно мындай карап чыксак, интернеттен ар кандай комментарийлер жазылган менен, кадимкидей бир WhatsApp аркылуу, SMS аркылуу, ар кандай сөз аркылуу ошондой мындай ыдыкты көрсөтүп атышат дегеним да.
Элвира Аймазыр, мындай сизге кайрылайын. Кыргыз аял судьялар ассоциациясы 2019-жылы изилдөө өткөрүп, анан ошол изилдөөсүнө ылайык өлкөбүздө жумуш ордунда ар бир төртүнчү айым ушул ыдыкка, харассментке кабыл болот экен деп ушундай жыйынтык чыкканда асылууга дуушар болот депчи. Ошол учурда ошол эле кезде ошол аял айтып берген аялдардын 80% ушул мамлекеттик мекемелерде иштейт экен дагы, анан алардын 70% 20-38 жашка чейинки аялдар экен, э, бойдок же болбосо күйөөсү бар деле катардагы кызматкер айымдар болуп чыкты да. Анан сиз ушундан улам жумуш ордунда ыдык көрсөтүүгө каршы күрөшүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштагансыз. Анан азыркы ошол мыйзам долбоорунун статусу кандай? Азыр кайра депутат болуп жаңы созывда, э, жаңы чакырышта отурасыз. Ушул демилгени кайра көтөрүп чыгуу идеясы барбы?
Жалпы эми ал кезде харассмент деп чыкканбыз биз. Ошондо биз бул маселени 2018-жылы парламентте мен көтөргөндөн кийин бир жылдай абдан чоң талкуу болду да, коомдо ар кандай сөздөр болду. Мага карата деле бир топ мындай жеке аброюма шек келтирген комментарийлерди окуп жаттым. Анан тамаша дейсизби, ошол тамаша чегинде да көрүп жатышты. Эң өкүнгөнүм мен үчүн мындай эң мындай таң калыштуу, өзүм менен эле бирге отурган айым коллегаларым да мындай күлгөн иретте тамаша иретине кабыл алып жатышты да. Бирок изилдөөлөрдү бир жылдан кийин 2019-жылы өткөргөндөн кийин ошол ассоциация аркылуу натыйжалары эми шок болду деп айта албайм да, анткени бул айымдардын арасында, жалпы биздин айымдарыбыздын ортосунда биз курбулаштар, достор, жакындарыбыз менен сүйлөшкөндө коллегалардын арасында баардыгына эле белгилүү маалымат да, баардык эле билет. Бирок биз өз арабызда деле ушуну тамаша катары көрөбүз да. Эми ушундай болуп калды, эми таарынба депчи. Башыман өткөн окуяны 2018-де мен деле коомго ачыкка чыгып ушуну айткандан кийин биртөө эле өзүм стресс болдум. Мен жаш деле, мындай жаш эле кыз эмесмин, бирок мен үчүн ошол убакта коллегалар жактан мен бир кезде парламенттин төрагасынан да кайрылгам да. Ушундай негатив болуп жатса, эмнеге сиз мени колдогон жоксуз десем, чөчүп кеткендей да мамиле болду да. Жок, Эльвира, биз баарыбыз колдоп атабыз эми. Бирок баары бири бир жылдай ушу тамаша чегинде жүрдү да бунун баарычы. Анан ассоциациядан изилдөөлөр жүргөндө натыйжаларын биз парламентте презентациялаганбыз да. Парламентке, коомго ачыкка чыгып ушундай болуп атат. Мен эми 2020-жылдын октябрь айында деген парламенттен кетип, ошон 6-нчы чакырылыш менен иштеп биз ошол мыйзамдын үстүнө иштеп баштаганда мен парламенттен кетип, андан кийин өкмөттө кыска мөөнөттө эле иштеп калдым. Бул маселени трудовой кодекс менен кийин ишке ашырабыз деп токтоп калдык да. Мен тарабымдан токтоп калды да. Бирок менин билишимче эл аралык уюмдар, эксперттер тарабынан, Римма айым деле бул жерде отурат, айтып атат, буюрса бул мыйзамга айланып буну биз алып келебиз.
Эльвира айым, эгерде биз мыйзамдын алкагында эле эмес, эмоционалдык жактан айта турган болсок да, сиз өз мисалыңызда ыдыкка кабылган аял кандай сезимдерге туш болушу мүмкүн? Мисалы, сиз толук укуктарыңыз жөнүндө, ыдык туурасында маалымат билгени, ал тургай мындай макамыңыз боюнча да жогорку кеңештин депутаты болуп туруп, ушундай ыдыкка кабылгандан кийин дагы айтып атпайсызбы, мындай кесиптештери менен да ар кандай сөздөр болду, же болбосо балким өзүң күнөөлүүсүң, өзүң ошол нерсеге себеп болдуң деген бизде аябай бир көп пикирлер айтылат да аялдарга карата тескерисинче.
Ооба, айгерим айым, мындай болуп калды да, эң биринчи мен эми эскирип кайра эстетип кетсем, бул деген лифтте болгон окуя болчу. Ошол лифттен чыккандан кийин эле эң биринчи мен өзүм чыгып алып туруп өзүмдү карадым да. Кийген мен эми абдан консервативдүү кийинем да. Тизеден ылдый юбка кийем, анан жабык костюм, жакет, пиджактарды кийип жүрөм. Өзүмдү карап алып туруп, же кыска юбка кийбесем деп мен ойлоп турмун да. Ошого аябай кийин уялдым да. Мен дагы ошондой стереотиптер менен чоңойгон кыз экенмин депчи. Анткени деген өзүмдү карап алып туруп, биз көнүптүрбүз да, биз ушу коомдун таасири ушунчалык чоң да. Сен алтыдан кийин караңда бир жерде жүрсөң сен күнөөлүүсүң, кыскараак юбка кийинип алсаң сен күнөөлүүсүң, анан боюнуп алып татнак болуп жүрсөң сен күнөөлүүсүң деп бизде бүт жерден айымдарды күнөөлөшөт да. Кыз деген өзүңдү караш керексиң, сен ошого жеткирдиң, бул жерде күнөө сенде деп 100% баарын деген айымдар такышат да. Ошол учурдан кийин чыгып алып мен андан кийин парламентке бул мен твиттерде жазгандан кийин бул парламентте тарап кетти да. Ошо коллегалардын мамилесин көргөндөн кийин жакындарымдын стресс болгонун көрүп алып, бир чети менин бир тууган иним бар, жакын менин досторум бар, анан 65-теги азыр 65-те апам бар. Апам чалып алып ошо ыйлаган кези менин эсимде да. Эльвира эмне болуп кетти, сени сабап кетти, эмне болуп кетти деп менин апам деле кандай болуп кетти деп мындай көп мындай чоң аягы деген ушак ушак болуп кетти да. Кийин ушунчалык эмоционалдык жактан аябай стресс болгонумду мына канча жыл өттү, 4 жыл өттү. Ошол убакыттан бери жок, бул мыйзам ишке ашырылыш керек. Бирок мен бир нерсесине баа бердим. Буну ачыкка чыгаргандан кийин абдан көп айымдардан фейсбуктун мессенджерине, личкага абдан көп каттар келип баштады да. Мамлекеттик жоопкерчиликтүү кызматта иштеген чоң биздин аялдарыбыз. Анан биз негедир ыдык деген асылуулар жаш гана кыздарга болот деп ойлоп эткенбиз да. Бирок 50-дөн ашкан, менден улураак эжекелер чалып жатышты, жазып жатышты. Эльвира, ушул мыйзамды туура айтып атасың, мына элге деле айткандан уяласың, мен ушул жашым ушундан 50-дөн ашып калдым. Бирөөгө айтсаң жылдыңды айт депчи. Бирок ушундай мыйзам керек, буга чек коюлуш керек, биз көнүп калыптырбыз деп. Мен деле кызым бар, мен деле мына неберем чоңоюп атат, ушундайды токтотуш керекпиз деп айткандан кийин мен ойлойм, бул мындай туура жолго бардык деп мен ошол убакытта деген мыйзам жөнүндө толук кандуу биз иштеп баштадык да.
Мен үчүн кызык нерсе да, өзү көптөгөн айымдардын үн катпай жүргөнүнүн артынан канча эркектер дагы эле ошого жасап жыргап жүрүшөт да. Үй бүлөлөрү бар, мындай карасаң аябай мындай үлгү катары келтире турган эле жакшы позицияларды ээлеген эркектер.
Бирок Алия айым, эгер ошол мырзанын мийликтер жүрсө, эгер ал мырзанын колунда каражат болсо, ал мындай алдуу күчтүү эркек болсо, анын жанындагы айымдар ошентип жабыркаса, ал жазасын сөзсүз көрсөтөт башка жолдор менен. Физикалык жактан болобу, же ошол иштеген адамды жумуштан алганга чейин барган учурларды мисалы мен билем да алардычы. Анткени ал эркек деген бул менин аялым, бул менин жакын адамым, менин карындашым, менин эми тааныш билишим, мен мага ишенген, мага таянган аял деп туруп, ал өздөрүнүн тегерегиндеги чөйрөсүндөгү аял болсо аларга болушуп ошондой эркектерге жазасын көрсөтүшөт. А бирок чөчүн айымдарга аркасында атасы, агасы, жолдошу жок айымдарга болуша турган жалын анын жакын эркектеринин колунан келбесе, аларга болуша турган мыйзам жок экен да.
Мен укук коргоо органдарынан келген мырза, сизге кайрылгым келип турат. Ушул Борбор Азияда бир да өлкөдө негизи харассмент түшүнүгү мыйзам алкагында кирбептир да. Бизде деле, анан ушул коңшу өлкөлөрдө деле харассменттин айрым учурлары, ыдык көрсөтүүнүн айрым учурлары ушу майда бейбаштык катары саналып, ага чара каралган экен. Ал эми биздин ушул сиздердин практикаңыздарда кандай ыдык көрсөтүү боюнча кайрылгандар болобу, жана көбүнесе алар кайсыл учурлар, аларга кандай жаза каралат?
Харассментке ылайык келген кыймыл аракеттер бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине 156 беренесинде көрсөтүлгөн жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 126 беренесинде көрсөтүлгөн да. Токтолуп кетсек, башкача айтканда 156 берене бул сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо. Бул жерде шантаж кылуу жолу менен же болбосо жабырлануучунун материалдык же башкадан көз каранды болгонун пайдалануу менен жыныстык катнашка, бачабаздыкка, лесбияндыкка же сексуалдык мүнөздөгү башка аракеттерди кылууга адамды мажбурлоо да. Буга 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазалар.
А кандай арыздар келип түштү эле ошо сиз берүүгө чейин, эфирге чейин айтып көрсөтүп берип атпадыңызбы эле?
Негизи мындай фактылар бизде жок эмес, бар. Бул негизи биздин Бишкек шаарында баарыңарга белгилүү болгон эми жанагы интернет булактарына массалык маалымат каражаттарына чыккан эмелер бар. Мекемелерди атап айтпай эле коеюн. Эми бул боюнча кылмыш иши козголгон өз убагында 11 октябрь 2019 жылы бир жаран 91 жылы туулган бир кыз кайрылган. Ал жерде ошонун жетекчиси ушундай туура эмес мамилелерди кылып, анан шантаж кылып ушундай бир эмеге туура эмес мамиле жасап жатат депчи. Эми ушундай ыдык көрсөтүү жасап атат депчи. Бул боюнча териштирүү органда алгачкы текшерүү жүргүзүлгөн. Тергөө тарабынан бул 1 май районуна. Анан тергөө амалдарынын негизинде бул иш жабылган да.
Кыскартылган дегенде, кыскартылган дегенде кандай?
Жок, бир эле кейс эмес, эми бул жерде арыз жазуудан кийин баш тарткан да жабырлануучу.
Бишкек шаардык ички иштер бөлүмү дагы атайын харассмент боюнча ролик тартып былтыр бир жомурда коомчулукка маалымат түшүндүрүүгө аракет кылган экен. Анан эми мындан улам демек силер ушундай сыяктуу кейстер менен жолугушуп жатасыңар, ишиңерде деле иликтөө иштерин жүргүзүп жатканыңызды азыр көрсөтүп жатпайсызбы, айтып жатпайсызбы? Кантип аныктаса болот? Мисалы бир арызды айтып өттүңүз, жабырлануучу кайра арызын жазуудан баш тартты деп, ыдык көрсөтүүнүн ушул аныктоо механизмдери кандай берилген? Ал балким сыртта эгерде бирөө кол тийгизип кетсе, же болбосо шантаж кылган кезде, же болбосо балким манипуляция, билбейм, ошол нерсеге алып келген, билбейм, жыныстык катнаш деп айтып өттүңүз, аны кантип аныктайсыңар? Кантип, кандай механизмдер ишке ашат?
Эми негизи бул жерде харассменттен жабыркаган же кабылган адамдар болсо, бул жерде коркпостон жана уялбастан жергиликтүү укук коргоо органдарына кайрылуу зарыл. Ар бир харассмент учурун видеого же аудиого жазып алып, күнүн, убактысын, ордун жазып, күбөлөрдү эстеп калууга аракет кылып, бул милицияга же сотко кайрылганда абдан жардам берет да, аябай өзүнүн таасирин берет да, далил катарычы. Анан кырдаалды коомчулукка жарыялоо да маанилүү. Бул кыйын болушу мүмкүн, бирок мындай аракеттерди токтотуунун жакшы механизми деп эсептейм да.
Бирок мындай эгерде ошону тартып алганга же жазып алганга мүмкүнчүлүк болбой калса, жөн эле келип сөз менен айтып аныктап берсе, анда мыйзам
эми бизде чынын айтканда бизде эми
негизи
өзүбүз демократиялык өлкө болгондон кийин бизде эң биринчиден ар бир инсандын, ар бир адамдын укугу өйдө турат да, бийик дегендечи. Анан бул жерде ар тараптуу биз объективдүү, анан толук кандуу териштирүү кылышыбыз керек да. Анан ар кандай ситуация болушу мүмкүн да, ар кандай жагдайлар болушу мүмкүн. Ошонун баарын ар бир келген инсандын, кайрылган инсандын, жарандын айткан сөзүнөн, кыймыл аракетинен баарын ошону изилдеп туруп, анан чечим кабыл алса болот го дедим да.
Изилдөөлөргө таянсак, көпчүлүгү өзүн коргой албайт, анткени ал чын эле өзү деле ыдык туурасына түшүнбөйт да. Кайсыл жерден өзүн коргош керек, кайсыл жерден балким өзүнүн мекендигине, кайсы бир адамдын уруксаты жок кийлигишип атканын бир чекти мындай кесиш керек деген учурда. Биз ушундан улам ушу кесиптешим атайын шаар тургундарына дагы харассментчи ыдык көрсөтүү деген эмне, анан маалыматыңыз барбы деген суроолорду микрофон менен сунду эле. А дегенде элдин дагы пикирин угуп алалы, анан маегибизди улантабыз.
Прикосновение к женщине или кому-либо без его разрешения. Обычно в общественном транспорте говорят, бывает такое.
А как это происходит обычно?
Ну как, там толпа стоит, стоят, прикасаются и все.
Харассмент — это когда домогательство, типа, да?
А вы с этим сталкивались в общественном транспорте или на учебе, или вообще где-то на улице, например?
Ну, не пытались дотронуться, но, да, там свисты, не свисты.
А что вы при этом чувствуете?
Ну, чувствую жалость к ним. Типа, у них же тоже есть сестры, и если бы к ним так же относились, то, наверное, им бы было неприятно.
Им домогательство, вот, если эркек айылга ошондой кылса, это уже вообще неправильно, да, туура эмес. Жок, эми өзүнчө уккансың, эми бирок мындай биринчи көргөн эмесмин да өзүм.
харассмент, в моем понимании, это вторжение в личное пространство человека без его на то согласия. Неважно, это женщина или мужчина, харассмент может проявляться и в том, и в другом направлении.
А вы с ним сталкивались?
Харассмент? Думаю, да, было, но это не было каким-то серьезным. Но люди часто не замечая могут вторгаться в твое личное пространство.
А я бы кеч был чувствовал и кисия, кто мне джуромандан, бир машина да, ники балаушанду келди, но мир не бир сиякту шойкен.
Кандай сезимдер пайда болот ошондо караңгыда жүргөндө бирөө ушинтип сураса?
Жаман анан 2-3 күн сиякту ошондой жаман эми кыласын.
Ооба.
Чеканда.
По отношению к девушкам, скорее всего, в основном у нас вот так во многом везде вроде домогаются люди.
Жагымсыз болгон эмне жолдон өтүп баратканда бардык элимде герки балдар тийишет го. Ошондой болот.
Ошондо кандай сезимдер пайда болот?
Коркуу сезим болот, мындай мындай жагымсыз болот да, ыңгайсыз. Тийишкенде ар бир мындай кара кыз деген өзүн коргосо болот да, айтыпчы анан ал эми мындай кол көтөрүп же кылса аны го мындай суд менен жазаласа болот.
Например, официант болуп иштеп жүргөндө бияка барып келбейли, анчака барып келбейли деп эле чакырышчы. Анан улуу эле кишилер анан байке деп эле кетип каласың, эчтеке калбайсың го.
Кандай сезимдер пайда болот ошондо?
Эми мен өзүм атам менен тең кишилер аябай жаман сезим болот. Уялып кетесің ғой.
Это домогательство, то есть в отношении, когда по работе, да, или по другим причинам, может, ученик может, ой, учитель может там другого учителя, другого ученика, ну так, домогательство сексуальное все. Может, они сталкиваются, но никто не скажет об этом, потому что это, как говорят, уят.
Мына бул сурамжолону мен өзүм да өткөргөм да, канча баягы балдар кыздарга келип харассмент деген эмне деп сурасам, көпчүлүгү эле чындап эле билишпейт да. Анан кийин бул жөнүндө маалыматы барлар көбүнчө баягы орус тилдүү жаштар болуп атат да. Демек мындай бир мага мындай бир ой келди да, демек орус тилинде бул тууралуу, бул көйгөй жөнүндө, харассмент жөнүндө маалымат көп жайылып таралган да. Анан кыргыз тилдүү биздин жаштарда тилекке каршы көбүнчө бул жөнүндө маалымат жок экен да. Бул ошондо баягы кыргыз тилдүү мейкиндикте маалымат мекиндигинде бул жөнүндө чындап эле абдан сейрек, же болбосо бир жокко эсе деп айтсак дагы болот окшойт э. Анан эми биз ушул кесепеттерин дагы карап талкуулап көрсөк, мында кыздар дагы айтып атышпайбы, бизе унчукпай эле кете беребиз, эмне кыла алабыз, колубуздан эмне келмек эле деп чымтип баягы унчукпай эле кайрылып эле качып кетүү да көбүнчөчү. Анан кесепеттеринди алып карачу болсок, бул мындай азыр кыздар өздөрү мындай эле күлүп, мисалы жылмайып, же болбосо уялып айтып берип атышат да. А чындап эгерде ичине баягы кыздардын, сиз да канча кыздар менен сүйлөштүңдү айтып атасыз э, айтып берсеңиз психологиялык жактан, эмоционалдык жактан, мисалы келечекте э жашоосуна кандай чындап баягы таасирин тийгизет. Болбосо бизди мисалы көрүп уга турган балким көп ушул теманы түшүнбөй аткандар дагы кайра айтышы мүмкүн да, силер кайра жок эле жерден көйгөй чыгарып алып өзүң өрчө эмне эле болуп атасыңар деп,
же болбосо комплимент айтса сүйүнбөйсүңбү тескерисинче деп э, ал кандай эле сага психологиялык жактан
эмне
жабыркатпаган эле деген
сыяктуу. Эми жаш кезинде жабыркаган кыздар болсо, сөзүңүздү бөлүп койдум го Рима айым э, кийинчерээк ал кыз үй бүлө курганда зордук зомбулукка каршы туруп бербейт да. Ушу канча окуяларды айтып берип атышат. Биз эми ошону изилдеп сурамжылоо жүргүзгөндөн кийин, анан исследование жүргүзгөндөн кийин бир топ учурларда ушунчалык өзүн жаман сезип, аягында мындай жашоомо өзүнө өзү мындай эме кол кыйып мындай жашагым келбей жатты деген учурлар да көп болду. Балдарды карагым келбей, карай албай деле калдым деген учурлар көп болду деп энелери айтып жатышты. Кээ бир учурларда жолдошум айтайын десем, үй бүлөлүү айымдар, ал жолдошум барып алып туруп анын аякта ызы чуу чыгат, аягында камалып кетет деп ошондон корктум деген окуялар көп болду.
Анан бизде да баягы бар эмеспи тарбияланганда да, акылдуу кыз ичиндеги болуп жаткан жаман нерселерин сыртка чыгарбайт, эчкимге айтпайт, жалаң жакшысын гана алып чыгат депчи. Мисалы, ошол жактан дагы ошентип атып дагы балким э чоң таасир тийгизет. Жок, анан дагы үйдө ичинде жаман болуп аткан нерселерди айта албайчы.
Бирок муну сыртка чыгарсаң, үй бүлөдө атасы, агасы, иниси, эркек туугандар бар болсо, бул намыс деген сөз да. Барып туруп сөзсүз түрдө ошол эркектин аброюна шек келет, ошол үй бүлө эркек, ошол үй бүлөдөгү эркектин аброюна. Анан ошол эркекти аргасыз бир кадамдарга мажбур кылып атасың дегенге чейин барышат экен да. Тегеректеги ошол билип калган окуяны билип калган адамдар эми бул барып туруп бирдеме кылыш керек да, бул колунан келбесе эмне кыла алат, колунан келсе чын эле колунда бийлиги эми каражаты бар болсо ал жазалайт, аны биз угуп жатабыз. Бирок колунан келбесе барып туруп ошол учурларда аябай мындай психологиялык, моралдык жактан жакын эркектер деле аябай жабыркашат да. Бир топ убакытта мага каттар келип жатты да. Менин жолдошум бар, кийин жолдошум билбейт, билип калса ал анысы деле мени иштебе деп атат, андан бирөө деле чыгып кетти дейт, эмне иштеп атасың, значит сен тиги ошого бир эме берип атасың, бир повод берип атасың, сен бир мүмкүн себепкерсиң. Же тескерисинче ошол ыдык көрсөткөн коллега болсо жумуштагы, же жетекчиси болсо ал айтат экен, кийин чыгып калсаң жолдошуңа айтып койсоң, же жакындарыңа, же эркектерге айтсаң, келсе мен айтам, бул өз күнөөлүү деп. Мага өзү тийишип жатты. Анан бизде жанагы макал бар го, кунажын жөнүндө. Ошондой сөздү, мисалдарды келтирип, анан тескери сен өзүң мага тийишип жатасың деп тескери бурмалап жүргөн учурлар да болуп жатты.
Ошондо агрессорго аябай жакшы жардам бере турган макал да.
Чечүүчү жолдорго киргиле турган болсок да, мисалы ушул былтыр эле биз ушул студияда дагы бул теманы талкууладык элек. Кыргызстан борбор азия өлкөлөрүнүн ичинен аялдар үчүн мындай кооптуу бир өлкөлөрдүн катарына кирди деп ушул изилдөө бир индекс ошондой көргөзгөн болчу да. Мындан улам Элвира айым, жанагы эле мыйзам темасын эгер биз уланта турган болсок, сен эгерде мен мисалы өзүм Кыргызстан жараны болсо, мен өзүмдү коомдук транспортто, көчөдө, үйдө, жумушта, окуудабы, кайсы жерде болбосо дагы кооптуу сезишим керек да. Мамлекет мага ошол нерселерге шарт түзүп бериш керек да. Демек харассмент туурасындагы, эгер ыдык көрсөтүү туурасындагы мыйзам ишке кире турган болсо, анын механизмдери ишке ашыруу кандай болушу мүмкүн, жана ошол кооптуу түзүп берүүгө балким жаныңыздагы ушул укук коргоо кызматкерлерине бир рычаг болуп бере алабы, жардам болуп бере алабы?
Эми биз бул мыйзамды талкуулап жатканда чет өлкөгө мисалдардын бири болуп, биздин менталитетке окшошураак Грузия барып келгенбиз да. Алардын деле мырзалары, менталитети биздикине окшош да. Кыздарга бүт жерден тыюу. Эми азыркы Грузия эмес, менталитет жөнүндө айтып атам да, эски Грузиядагы мындай ошо адат салттары боюнча, мырзалардын жүрүш туруушу боюнча биздикилерине аябай окшош да. Ошондо талкуулап жатканда менин таң калганымда бул Грузиядагы мыйзамдын өтүшүнө себепкер болуп эң башына турган депутат мырза менен таанышканбыз да, эркек киши менен. Ал келип айтты, менин да мына, менин да кыздарым бар, менин да аялым бар, менин да карындаштарым бар, ушул апам бар. Биз ушуну көтөрүп жатканда коомдо абдан чоң талкуу болгон. Эми биздин кыздарыбыз сулуу тийишсе эмне болот экен дегенден баштап жанагы биз айткан сөздөргө чейин жетип, бирок аягында буну биринчиден атайын протокол болот да. Ошол протокол очный ставка сыяктуу болот. Ошондо деген бир топ азыр деген жабыркагандар боюнча Стамбульский протокол барбы, ошон сыяктуу протоколдор болот да. Атайын деген муну ички иштер министрлиги тарабынан жасалган.
Бир сунуш айтат элемин, эл эмне дейт дегенге биз кеч керекпиз да. Биз ошону эл эмне дейт деп жүрсөк канча деген кылмыш жалынып, кадимкидей мындай арызданбай, өзүбүздүн укугубузду кадимкидей коргой албай жүрөбүз да, элдердин сөзүн уялып. Эмне себеп ошентип жүрсөк, эмне анда көрүп, эмне керек анда бизге мыйзамдар дегеним да. Мыйзамдарды эмне себептен жазылып атат? Ошол биздин ченемдер мыйзам аркылуу келип атпайбы? Анда мыйзамдар жазылган менен өзүбүзгө, мойнубузга эл деле алып атат. Ошол ченем менен жашайлы, ошол ченемди сактайлы, ошол менен кадимкидей мындай өнүктүргөнгө жолу сөзүбүз ачылып атат. А биз болсо кайра эле өзүбүзгө бир шылтоо таба алабыз да, эл эмне дейт, кой унчукпайын, тигинтпейин дегени. Биз бүгүнкү күнү негизи ошол мисалы, мен ойлойм, ошол ченемди кеч керекпиз да, эл эмне дейт дегени. Кыздарыбыз корукпой ошол жакта айтыш керек экен да. Байке, эмне кылып турасыз, уялбайсызбы деп ачык катуу сүйлөсө корукпой, ошол жакта кадимкидей реакция башкача болот эле да. Ар бир жарандык жанына карап эле эмне кылып атат деген реакция болот да. Ошол үчүн тиги агрессорлор кичине өзүн кармап баштайт деген оюм. А биз баягы ой менен кызыбыз уят ичинен эмне мени ойлойт деген коркуп менен тийисин кадимкидей улантып атабыз.
Ошону элестетсеңиз, бир күндө бизде биринчи класстан 11-чи класска чейин кыздарыбыздын канчоосу маршрутка менен күндө коомдук транспортто жүрөт.
Троллейбуста.
Канчоосу ошондой кырдаалдан өтүп, бирок үйгө келип атасына, байкесине, туугандарына айта албайт. Ошо мен ошентип кайрылып кетет элем да. Ар бир ошо мырзабызга үйүңүзгө барып кечинде ошо бой жет элек кызыңыз бар болсо келип сурап көрбөйсүздөрбү? Ошо коомдук транспортто сага бирөө сүйкөнүп, колун тийишип, кармалап, уже 11-чи классы бүтсө, ушу мектепте окуп жүргөнүңдө барып эле ушундай деп ар бир кыздын мектепте окуган ар бир кыздын башынан бул нерсе өткөн.
Чоң рахмат. Коопсуз чөйрөт өзү менен өзүбүздү дагы демек коргой алабыз, э? Ушундан бери бизди жыйынтыктайды. Ооба, келип бергендер үчүн чоң рахмат. Мен да ушул биздин кыздарга да, балдарга да, э, биз буга чейин айттык, харасмент баарына эле тиешелүү деп. Баарыбызга ушундай бир аң сезимдүү коомдо жашап, анан ушундайды көрүп калсак, бир бирибиз үчүн туруп бере турган бир жарандардан бололу деп ошол тилек менен бүтүрөйүн. Ооба, бүгүн берүүбүзгө келип бергендер үчүн чоң рахмат. Бүгүн азаттыктын эжесин билер берүүсүндө биз ыдык жасоо же болбосо харасмент деген эмне жана анын кесепеттери кандай болот деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.
Эжесин билер, кийим алыңыз.